Goed, my sister, ons is besig nog met die evangelie van Markus, nog vir 'n rukkie, maar soos wat ons nou laas gesê het, it's getting hot in here. Ons is aan die besigheidskant van hierdie evangelie en dinge gaan nou tot 'n hoogtepunt gedryf word soos wat ons nader aan die kruis beweeg en ons het nou 2 weke gelede het ons gesels oor Markus 9 vers 14 tot 29 en het ons daar aan die voet van die berg, net na Jesus se verheerliking op die berg, het ons 'n wonderwerk gesien afspeel, maar in daardie gebeure, soveel meer as net hierdie wonderwerk wat gebeur het, van Jesus wat een seentjie verlos het van 'n bose gees, van epilepsie eintlik op die ouene, maar dit het oor soveel meer as dit gegaan, dat die Here Jesus daardie seentjie en sy gesin, sy familie op die ouene herstel het, en soveel meer gedoen het as om net 'n genesing te doen, of net 'n wonderwerk gedoen het, maar dat hy ook daardeur weer eens iets oor homself kom openbaar het, iets oor sy godheid openbaar het, wat absoluut net wonderlik is, dat ons weer eens kon besef, maar daar waar Jesus op die berg was, daar waar hy saam met sy disciples van die berg afgeloop het, en daar waar hy daar voor die berg en daar die toneel opgetree het, is dit God wat daar optree. Dit is hy wat daar besig is. En dat ons weer eens iets geleer het oor geloof, en dat ons kon besef hoe belangrik dit is, dat ons onsself op Jesus moet verlaat, dat ons hom moet omhels, en het ons gepraat oor die beeld van, om 'n kindjie op te tel, wat probeer spartel en nie wil opgetel wees nie, maar dat om God te omhels, is daar die kindjie wat met sy volle gewig, in sy vaderse arms op die ouene lê, met sy arms om sy nek en sy kop op sy skouer, en dat ons in daardie tipe verhouding met die Here wil lewe, en dat hy in daardie verhouding, tipe verhouding met ons wil lewe. Goed, nou verlede week het ons na 'n video gekyk, en het Andy Stanley via video by ons kom kuier, en het ek toe nou eintlik na die tyd amper eers besef, hoe ongelooflike mooi inleiding daardie tema op die ouene was vir dit waarmee ons nou gaan begin. Want jy sien, ons gaan nou begin met 'n nuwe fasekie, so klein kort deeltjie van Markus, wat hier van Markus 9 vers 30 tot aan die einde van hoofstuk 10 op die ouene eintlik oor dieselfde ding gaan. En ons gaan nou sien waaroor, maar dit kom basies daarop neer, dat die disippels langs die pad loop en stry oor wie hulle nou dink die belangrikste is. Goed. En dit wat hierna gebeur, met ander woorde, van nou vers 30 af tot aan die einde van hoofstuk 10, is die Here Jesus eintlik die hele tyd besig om daar die kwessie aan te spreek, van wie nou eintlik die belangrikste is. Eintlik nie oor wie die belangrikste is nie, eintlik oor die feit dat hulle daar oor redeneer, en dat hy op die ouene vir hulle 'n groot ding oor sy koninkryk wil leer. Goed, en daarom is Wonderful Cross so ongelooflike mooie inleiding, want Wonderful Cross van Andy Stanley help ons om weer aan die hand van Filippense 2, wat ons net nou mee begin het, aan die hand van Filippense 2 weer te onthou wie dit is wat in die middel staan, en dat ons besef dat hierdie hele oefening, hierdie, noem het wat jy wil, of dit nou godsdienst of Christendom of kerk of wat het ook al mag wees, dat het nie oor my gaan nie, dat het nie oor jou gaan nie, dat het alles gaan oor God en oor sy eer en oor sy glorie, en dat wanneer ek dit besef, dat alles gaan oor sy glorie, dat ek my lewe dan anders kan lewe, omdat dat ek my leiding en my strewe en alles wat in my lewe gebeur in 'n ander lig kan sien, omdat ek vir myself kan afvra, maar hoe kan ek dit wat nou met my gebeur op die ou ende leverage vir sy glorie en nie vir my glorie nie, want het gaan alles oor hom, en het hy vir ons so mooi gewys, dat hierdie koning wat ons aanbid, is anders as enige ander koning, en hy wat vir ons op die ouene die vrye wil gegee het, hy het hierdie ongelooflike skepping gemaak, hy het die hele wêreld gemaak, en vir ons 'n plek daarin gegee, en toe gee hy vir ons die kwas, en hy sê, verf jouself in hierdie prentjie in, en doen ons precies wat mense doen, ons verf ons self groter, as wat ons kan, verf ons onsself in die middel van die prentjie, want ons wil so graag hê, dat hierdie prentjie moet gaan oor my, En ons verf vir God ernstig in die, in 'n hoekie, daar in 'n hoekie van hierdie prentjie in waar ons homself, waar ons hom op die ouene kan hanteer en ons dink ons speel hierdie game dat ons op een of ander manier die Here in 'n hoek kan druk. Maar as ons besef wie hy is en wat hy vir ons gedoen het, dat hy dat het so vir hom oor sy glorie gaan, dat hy bereid was om vir die skepsels wat die potensiaal het om hom die meeste glorie te gee in die hele skepping, die wil gegee, die kwas gegee het, juis om dit te kan doen. Want wanneer ons kies om hom die eer te bring, dan gee ons aan hom al die eer, die meeste eer van enige van sy skepsels. Want die sterre kan nie kies nie. Die maan kan nie kies nie, die berge, die bome, die visse, die noem het wat jy wil, die skepping kan nie kies nie, hulle reflekteer Godse glorie elke dag. Maar ek en jy maak daar die keuse. En as ons kies om die knie te buig voor hom, dan gee ons hom die meeste eer. En dan sien ons ook hierdie woorde van Filippense 2, wat ons oë dan net weer eens bevestig daarop en die perspektief vir ons mooi duidelik stel van wie dit is wat in die middel staan, want dit alles gaan oor sy glorie, want op die ouende het hy selfs ons sonde omgedraai vir sy glorie, want hy kom en hy kom sterf vir ons sondes, sodat elkeen sal erken en elke tong sal bely en elke knie sal buig en erken dat Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. En dan besef ons net hoe groot ons koning is. Because when the king is willing to die for his subjects, it says something about the greatness of the king, not the subjects. Nou, dis 'n ongemaklike waarheid om mee te lewe. Maar die oomblik wanneer ons dit besef, dan kan ons met daardie perspektief kan ons die lewe aanpak. Met daardie perspektief kan ons na sy koninkryk en na sy glorie soek. En dit help ons op die ouene om te verstaan waaroor die volgende stukkie gaan gaan van Markus 9 af tot vers 30 tot aan die einde van hoofstuk 10. Waar die Here dan oor hierdie vraag van wie is die belangrikste met sy disippels gaan praat. Wie is die belangrikste in God se koninkryk? Goed. So kom ons lees Markus 9 vanaf vers 30. Ek moet net die oorlosie dop hou want daai een sê dis 10:15. En dan moet ons al klaar gewees het. Goed, toe hulle daar vandaan weggaan en toe het hulle daar vandaan weggegaan en deur Galilea gereis. Jesus wou nie hê dat iemand anders dit te weten moes kom nie. Hy het sy disippels geleer en vir hulle gesê, die seun van die mens word in die hande van mense oorgelewer en hulle sal hom doodmaak. En 3 dae nadat hy doodgemaak is, sal hy opstaan. Hulle het dit nie verstaan nie, maar hulle was te bang om daaroor te praat. Goed, nou net om onsself weer te oriënteer, wat is die daar vandaan wat hiervan gepraat word? As Markus sê, toe hulle daar vandaan weggegaan het, dis van daar die toneel af, daar aan die voet van die berg, waar Jesus daar die wonderwerk gedoen het, vir daar die seun wat van die bose gees besete was. En nou gaan hulle verder, en onthou, hy is op pad na Jerusalem toe. Hy het nou klaargemaak daarbo in die noord van die see van Galilea, hy is nou op pad Jerusalem toe en op pad Jerusalem toe vir een doel en dit is om te gaan sterwe vir ons sondes. Goed, en dan lees ons dat hy wou nie gehad het dat iemand anderster dit te wete moes kom nie. Onthou nou dat hy is nou op 'n mission. Galilea se missie is nou klaar. Hy het nou daai deel van sy bediening afgehandel. Sy fokus is nie meer op Galilea self en die mense daar rondom nie. Daardie skaakstukke is reeds op die bord uitgeplaas en nou is sy fokus op Jerusalem en dit is waarheen hy op pad is. En op pad soontoe is hy besig om homself en sy disippels voor te berei vir dit wat nou kom. Goed. So as hy nou weer die heel tyd moet stilstaan en met groot skares op die ou en hy moet praat en al daai werk moet doen, dan kan hy nie besig wees met hierdie voorbereiding waarmee hy moet besig wees op pad na die kruis toe nie. En ons sal sien soos wat dit nou uitspeel, is dit precies wat gebeur, soos wat die Here Jesus na Jerusalem toe gaan, spandeer hy baie meer tyd in daar die intieme sirkel van hom, waar hy met sy disippels oor baie belangrike dinge op die ouene gesels. So daar is nou nie meer tyd vir groot speeches en vir groot dinge doen nie. Dit is nou hierdie pad wat geloop moet word, en hy en sy disippels is op hierdie pad. Goed. En dan lees ons dat Jesus vir hulle begin leer het weer eens, dat hy gaan moet doodgemaak word, dat hy gaan moet oorgelever word, dat hy gaan doodgemaak word en dat hy weer gaan opstaan uit die dood. En hierdie staan dan bekend as die tweede aankondiging van Jesus' lyding in die evangelie van Markus. Eintlik is het reeds die derde een, want net in die vorige gedeelte het Jesus dit ook vir die drie disciples gesê, wat by hom was, Johannes, Petrus en Jakobus, wat by hom op die berg was, en op pad af het hy dit ook daar vir hulle gesê, maar hierdie is die tweede publieke een, wat hy dan vir die groter groep disciples op die ouene sê. En het is interessant, dat in al drie gevalle in Markus, waar die Here sy dood en sy lyding aankondig, dan maak die disciples droog. Dan verstaan hulle dit verkeerd, en dan op een manier draai hulle dit om, dat dit oor hulle moet gaan. Nee. En dis ook om ek sê, hierdie inleiding wat ons gehad het, oor wie gaan dit, oor wie sy glorie gaan dit, wie is dit een wat in die middel staan, so goed is vir ons om hierdie ding te verstaan. Want elke keer doen die disciples dieselfde ding. Die eerste keer, sy onthou, het Petrus vir Jesus aangevat en gesê, nee, so kan die Messias nie praat, die Messias kan nie lei en sterwe nie. En dan sê Jesus vir hom, gaan weg voor my Satan, of achter my Satan, want jy dink net aan wat mense wil, en nie aan wat God wil nie. Goed, so daar het Petrus homself vastgeloop, en nou, in hierdie geval, gaan ons nou sien, hoe dat hulle op die ouene dan praat, oor wie die belangrikste in die koninkryk is, en dan in die volgende geval, dan praat Jakobus en Johannes met mekaar, oor wie van hulle gaan nou, aan wat die kant van Jesus sit, in die hemel. So, elke keer as Jesus sy dood en sy lyding aankondig, met ander woorde, elke keer wanneer sy woord op sy gedistilleerde, suiwerste manier geopenbaar word, en daar niks doekies omgedraai word nie, dis nie een gelykenis nie, dis nie beeldspraak nie, dit is die feite van hoe dit is, en hier is het nou, die seun van die mens gaan oorgelewer word, hy gaan ly, hy gaan sterwe, en hy gaan opstaan uit die dood, dan sy hulle koppe soos, nee, wacht een bykie, Iwester, hoe, ja, en dit is deel van die rede, hoekom hulle hierdie gesprek op die ouwe direct hierna het, goed, maar nou lees ons ook weer eens, dat hy vir hulle sê, dat hy gaan opstaan uit die dood, en dat dit die deel is wat hulle nie lekker verstaan het nie, want dis die deel wat hulle nog nie gewoond aan is nie, dis die deel wat hulle toch nou glad nie ken nie, hulle verstaan nie dat hy gaan opstaan uit die doodheid, en wat dit op die ouwe gaan beteken nie. Goed, en dan lees ons dat hulle was te bang om daar oor uit te vraag, want wat het die vorige keer gebeur? Die vorige keer, toe hulle met hom daar oor gepraat het, toe het hy vir Petrus op die neusie gestamp, en vir hom gesê, wacht een bykie, jy is bezig om te dink aan wat mense wil, en nie aan wat God wil nie. So waarschijnlijk, om nie weer daar diezelfde reaksie uit te loop nie, is hulle bang om daar oor uit te vraag. Maar nou, in plaats van om daar oor met hom te praat, praat hulle nou ander nonsens. Goed, kom ons lees verder. Vers 33, toe hulle daarna in Kapernaum by die huis kom, het hy vir hulle gevra, waarom het julle langs die pad geloop en praat? Hulle het echter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus het gaan sit en die 12 geroep. Hy sê toe vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal sy dienaar wees. Goed, so die Grieks het daar geloop en redeneer, hulle het met mekaar gestry, hulle het met mekaar geredeneer, en hoor nou die prentjie, Jesus loop voor, want hy is die rabbi, disciples loop achter hom aan, en hy hoor die gesprek wat achter hom plaasvind. En hy hoor waarover hulle praat, nee. Maar nou weet hy, obviously wat hulle oor praat, en dan vraai hulle, so dat hulle met hom daar kom praat. En nou besef hulle maar, eintlik het ons nou daar droog gemaakt, en nou praat hulle nie met hom daar oor nie, maar hy antwoord hulle daar oor in elk geval. Goed. Hulle begin dink, maar elke keer wanneer hy praat oor die feit dat hy gaan weggaan, dan is hulle koppe nie by wat dit beteken, en hoekom gaan hy weg, en hy gaan dan weer opstaan nie. Hulle is soos, nee, maar as hy doodgaan, dan gaan een van ons, obviously, die nieuwe leier van hierdie groep moet word, so wie gaan dit wees? Nee, so dis waar hulle focus is. Nie op dit wat Jesus doen, en wat vir hom belangrik is, en hoekom hy doen wat hy doen nie, maar wat kan ek hieruit kry? Nee, en is dit nie so mooi, wel nie mooi nie, maar is dit nie so mooi prentjie van hoe ons mense op die ouene eintlik maar werk nie? Dat ons in die meeste situasies, ernstig nog iewers in ons agterkop, 'n vraagie het, oor hoe gaan hierdie storiekie op die ouene ietsiekie vir my beteken. En dis waar die disippels is. En daarom kan ons ook nie die disippels verskriklik verkwalik nie. Onthou dat hierdie verhaal die hele tyd voor hulle afspeel. Ons kyk terug en ons weet Jesus het gesterf, ons weet Jesus het opgestaan. Ons het so 'n bietjie 'n beter idee van wat gebeur het as hulle, want dit gebeur met hulle soos wat dit aangaan. En obviously het hulle min daarvan verstaan. Maar ons maak baie keer die fout as ons tekste soos hierdie lees om terug te staan en te sê, "Hai, die disippels, hulle is daarom maar simpel. Hoe kan hulle nie hierdie goed sien nie?" Maar hulle is die prentjie van ek en jy. Hulle maak soos wat ek en jy maak. Hoe gaan ek in die middel wees? Hoe gaan ek voorloop? Hoe gaan hierdie story my bevoordeel? Dis waarmee hulle besig is. Maar dan kom die Here en vir die volgende hoofstuk en 'n bietjie wil hy vir hulle wys en hulle sukkel om dit te verstaan en ons sukkel 2000 jaar later om dit te verstaan wie die belangrikste in sy koninkryk is en hoe ons met ander woorde onsself, ons eie houding, ons eie perspektief moet verander. En dan sê hy hierdie woorde en dis eintlik waarop dit neerkom. Hy sê as iemand eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees. Hierdie woordjie dienaar is die woordjie diakonos in Grieks, wat kelner beteken, diaken beteken, nee. En dit is met ander woorde nie iemand wat 'n slaaf is, wat teen sy wil gedwing word om ander mense te dien nie. Dit is iemand wat met 'n diensbare hart op die ouende kies om ander mense te bedien. 'N keuse maak om ander te bedien. En dit is wat die Here van ons vra. Dat ons nie onsself sal eerste stel nie, maar ander sal eerste stel. Want dit is wat liefde beteken. Goed, kom ons gaan verder. Vers 36, toe het hy 'n kindjie geneem en hom tussen hulle laat staan. Hy het sy arm om hom gesit en vir hulle gesê, elkeen wat so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar ook vir hom wat my gestuur het. So die Here vat dit 'n stapie verder. En hierdie ding wat hy nou net gesê het, van wie eerste wil wees, moet laaste wees, en almal se dienaar wees. En hy gebruik toe sommer 'n object lesson, om dit verder te verduidelik. En hy roep toe hierdie kindjie nader, en laat die kindjie daar in die middel staan, en hy sit sy arm om hom. Nou, ons moet mooi verstaan, dat die maniere dat ons oor kindjies dink, in ons dag en tyd, is baie anders as wat dit in daardie tyd was, nee. Vir ons is kinders belangrik en daar is allerhande wette wat kinders beskerm en natuurlik as enige iemand iets aan 'n kind doen, dan is ons allemaal up in arms en weet, selfs die mense wat die minste gewelddadige geaardhede het in die hele wereld, raak skielik super gewelddadig en bedreigend as jy iets aan hulle kinders doen of as jy in die algemeen iets aan kinders doen. En in daardie tyd was dit doodeenvoudig die teenoorgestelde. Kinders was die laagste in die rangorde. Laar nog as 'n slaaf, want 'n kind is makliker om te vervang as 'n slaaf. En kinders het nie lank geleef nie. So, ek kan nie precies al die syfers onthou nie, maar dis angswekkend om te dink hoeveel van hulle ouer as 6 jaar geword het, hoeveel van hulle tieners geword het, hoeveel van hulle se ouers nog geleef het in die tyd wat hulle tieners was, en dan was hulle weeskinders en 'n las op die samelewing. So hier is 'n totale ander prentjie van kinders as wat ons het. Jesus vat die een wat totaal en al op die laagste in die pecking order is en wat vir hierdie mense niks beteken nie, en hy sê, maar elkeen wat so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. En hy sit sy arm om hom. Iets wat doodeenvoudig nie gebeur het nie. Dat 'n Joodse man, 'n rabbi, op so 'n manier met 'n kind gewerk het, is doodeenvoudig nie hoe dit gewerk het nie. Want waarom sal jy jou eie eer prys gee om so laag te daal? Maar daardeur kom wys die Here juis wie belangrik is. En hy sê, elkeen wat so 'n kindjie in my naam ontvang, namens my ontvang, ontvang my. Iemand het in daardie tyd net iemand anders ontvang as daardie persoon vir jou eer toename kon beteken. In ander woorde, ek het met die belangriker mense as ek gemeng en hulle by my kom laat eet, sodat my eer in die samelewing kan toeneem, sodat mense na my kan kyk en sien, wow, kyk met wie meng daai ou. Maar Jesus meng met die laagstes. En dan sê hy die woorde van in my naam. Wat beteken dit? Onthou dat die Here ons gemaak het om sy verteenwoordigers te wees. Ons het van in my naam het ons iets gemaak soos in Jesus naam amen, nê? In die hoop dat daardie in Jesus naam op die ou ene iets, jy weet, gaan krag gee aan my gebed of wat ook al. Maar onthou dat as ons namens Jesus praat, as ons in sy naam praat, dan is ons sy verteenwoordigers, dan moet ons op so 'n manier praat en optree asof dit hy self is wat dit doen. En daarom sê hy, maar as jy een van hierdie kindjies in my naam ontvang, dan ontvang jy my. Kyk, wat doen ons koning? Hy skaar hom by die nuttelose. Hy skaar hom by die laagste. Hy kom wys, moenie dat dit oor jouself en oor jou eie belang gaan nie. Maar kyk eerder hoe jy hulle wat uitgesky word, hulle wat opgetrap word, kan optel en naderbring in my naam. En die mooiste deel daarvan is, is dat hierdie nie net woorde is wat Jesus sê nie. Maar dat hy dit wys, nie net deur 'n kindjie nader te trek en die kindjie in sy arm vas te hou nie, maar om dit verder te vat, om op sy knieë sy disippels se voete te was, om dit verder te vat en die gestalte van 'n slaaf aan te neem en nie op godgelyke wyse vas te klou daaraan nie, maar dat hy homself vir ons gee en gehoorsaam is tot aan die dood aan die kruis. Dis hoe groot ons koning is. Dis hoekom hy in die middel staan en nie ek nie. En hy kom wys dit, sê nie ek nie, maar hulle wat die laagste is, wat sy liefde nodig het. Goed, ons lees verder. Vers 38, Johannes het toe vir hom gesê, Here, ons het iemand gesien wat in u naam bose geeste uitdrywe. Ons het hom probeer keer, omdat hy ons nie volg nie. Moet hom nie keer nie, sê Jesus, want daar is niemand wat 'n kragtige daad in my naam sal doen en net daarna minagtend van my sal praat, kan praat nie. Wie nie teen ons is nie, is vir ons. Nou, dis vir my so 'n mooi ding, dis asof Johannes na Jesus geluister het en hy die story voor hom sien afspeel het en hy hoor dat Jesus sê in my naam en dan sê hy soos, o ja, ek wou nog gesê het, maar hierdie ou doen dinge in u naam wat nie reg is nie. En hy hoor nie, hy sien nie wat Jesus vir hom wys nie. Want weer eens, waaroor gaan dit hier vir Johannes? Dit gaan daaroor vir hom, dat hulle wat die 12 disciples is, jy weet, okay Jesus, ek hoor, nie een van ons is belangriker as die ander nie, maar ons 12 is daarom seker belangriker as die ander, nee. Jy weet, en hy hoor, hy maak hierdie koneksie van, maar in u naam, en hy sê, maar ons tree op in u naam, ons doen dit, maar hierdie ou wat nie een van ons is nie, hy wil nou dinge in u naam doen. En dadelik sê die Here vir hom weer eens, dat jy mis die punt. En hy sê vir hom, niemand kan het kragtige daad in my naam doen, en daarna minagtend van my praat nie. Wie nie teen ons nie is vir ons, en is interessant hoe dat die Here Jesus hierdie woordorde omruil, want gewoonlik is dit toch, wie nie vir ons nie is teen ons, maar hoor wat Jesus doen, is hy soek nie op hulle wat teen hom is nie, hy soek op hulle wat vir hom is. En daarmee leer hy vir sy disciples ongelooflike groot les, om weer eens te gaan besef, maar dit gaan nie oor hulle wat die disciples is, en nou die elite is nie, dit gaan oor God en oor sy koninkryk. En ons moet dit net so hard hoor, wanneer ons dink oor die manier, hoe dat ons in die wêreld beweeg, en die beeld wat ons as kerk in die land uitdra, die beeld wat ons as gemeente in die dorp uitdra, en hoe ons as kerk met mekaar en oor mekaar praat. En hoe ons oor onsself dink, en hoe ons onsself sien. Want een van die grootste goeders, wat die kerk skade aandoen, in ons land, wel wereldwijd, is hierdie sogenaamde gelowige, godsdienstige, kerklike hoogmoedigheid. Van ons is beter as julle. Want ons het die waarheid. En ons doen dinge reg. En ons doen dinge volgens die wil van die Here. En ons lees die Bybel reg. En ons is die uitverkore volk van God. Wat sê dit oor God? Al wat dit doen, is dit sê iets oor ons. Dit sê iets oor hoe ons graag bo wil wees. En kyk op hoeveel maniere het die Here dit oor en oor nie net gesê nie, maar gewys. Moenie bo wil wees nie. Begin onder. Sorg vir die weduwees. Sorg vir die siekes. Sorg vir mekaar. Wees vir mekaar lief. Soos ek net nou gesê het, liefde vra altyd, wat is die nagevolge van my dade vir jou? Liefde vra nie na my belang nie, maar aan die ander se belang. Dis wat Filippense 2 net voor hierdie gedeelte wat ons net nou mee begin het, sê, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar aan, ook aan die van ander. En dan sê hy, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat in Christus Jesus was. Met ander woorde, jy moet asemhaal soos wat Jesus asemgehaal het. Jy moet, jou hart moet klop soos wat Jesus se hart geklop het. Hoe het syne geklop? Selfopofferende liefde. Hy was bereid om sy lewe vir ons af te lê. Ons is er dit is waarmee die Here hier besig is. En dit is die punt wat die disippels mis. Dat hulle so graag wil weet, wie is die belangrikste, wie gaan voorloop as Jesus weg is, hoe hulle belangriker kan wees as die ander volgelinge van Jesus, maar as dit vir ons nie meer oor ons eie naam en ons eie koninkryk gaan nie, maar oor Jesus' koninkryk gaan, dan gebeur daar groot dinge. En daarom is het so belangrik dat ons moet onsself kort afvra, waarmee is ek besig? Is ek besig om my eie koninkryk te bou? Is ons in hierdie gemeente besig om ons eie koninkryk te bou? Of is ons besig om Godse koninkryk te bou? Is ek besig om my eie naam te probeer famous maak, of is ek besig om Godse naam te wil bou? En dit klink dalk soos groot dinge, klink dalk soos iets wat ons een kommissie voor moet aanstel, en een bosberaad voor moet hou, en een synodesitting moet hou, dat ons dit kan uitwerk, hoe ons as NG Kerk in Suid-Afrika dit kan regkry. Maar dan mors ons tyd. Want sien broer en sister, dit begin by my en jou. Dit begin by jou huis. Dit begin deur vir jou kind lief te wees. Dit begin deur vir jou vrou lief te wees. Dit begin deur om vir mekaar lief te wees. Daardeur is ons besig om te doen wat die Here van ons vra. Daardeur is ons besig om hom eerste te stel en word hy die middelpunt van ons lewens. Natuurlik, like ons mekaar. En vir daardie rede dink ons natuurlik dat Weskerk is die beste kerk in die dorp en in die wêreld. Want ek like julle baie meer as al die ander mense. Right. Maar ons wat mekaar like, moet mekaar lief hê. Nie sodat ons sigbaar kan word en koeler kan wees as die ander kerke nie. Ons moet mekaar lief hê sodat mense kan sien dat ons disippels van Jesus is en dat hulle sy liefde daardeur sigbaar kan sien word. Ons gaan vir die volgende paar weke die hele tyd vra, wie is die belangrikste? En die kort antwoord daarop is natuurlik, Jesus, hy staan in die middel, hy is die een aan wie al die eer toekom. Die moeiliker antwoord op daardie vraag, nie ek nie. nie ek nie. Kom ons bid saam. Vader, in hierdie tyd is ons besig met dinge, met konsepte, met leringe wat vir ons moeilik is, wat ons ongemaklik maak. Here, maar ons vra dat U vir ons die pad sal kom aanwys en dat ons, soos wat Paulus gesê het, dieselfde gesindheid sal hê as wat U het. En dat ons maar net so agter U sal aanloop en U voorbeeld sal volg. En die dinge wat ons doen. Vra Here dat ons dit nie sal miskyk nie, maar dat U ons oë elke dag sal oopmaak vir die geleenthede wat daar is, om in die momente, in die oomblikke, in die plekke, daar waar ons teenwoordig is, dit nie laat sal het voorbij gaan nie, maar dat ons daar en dan vir die mense rondom ons U liefde sal bewys. Omdat ons juis nie na ons eie belange sal vra nie, maar die mense rondom ons. En dat ons daardeur U voorbeeld volg, daardeur U wil doen, daardeur U naam uitdra. Here, en ons dankie, dat U juist vir ons die belofte gee, wanneer ons U koninkryk soek, dat U ook al die ander dinge sal toevoeg, en dat ons nooit hoef bekommerd te wees oor wat ons nodig het nie, maar dat ons maar net aan U kan vasthou, en weet, Here, dat U vir ons sal dra, en dat ons so agter U kan aanloop, U voorbeeld sal volg, en ons vra, Here, dat U in die dag wat kom, ons oë net weer sal oopmaak, of dalk vir die eerste keer sal oopmaak, wanneer ons oor hierdie vraag praat, wanneer ons saam met die disciples agter U aanstap, wanneer ons saam met die disciples so onder mekaar stry oor wie die belangrikste is, en dat ons na hierdie antwoorde en hierdie beelde en hierdie stories en hierdie voorbeelde van U sal luister en sal kyk, en dat U ons harte sal kom verander, ons denke sal kom vernuwe, en dat ons met 'n koninkryksperspektief sal lewe, wat U eer en U glorie eerste sal stel. Vra Here dat U elke oomblik, elke dag, elke geleentheid sal gebruik, Here, vir U eer en U glorie. Ons stel onsself tot U beskikking, vir U eer, vir U glorie, vir U naam, vir U koninkryk. Amen.